Tulee mieleen ensimmäisenä toi jääkarhuemo ja sen poikanen, jotka oli kaupungin tämmöisellä kaatopaikalla kaivamassa ruokaa. Ja se oli semmoinen vaikuttava näky, koska me oltiin jossain muutaman sadan metrin päässä ja sellaisessa maastoautossa, mutta siitä sai sitten kuitenkin valokuvia ja oli erittäin valtavan kokoinen eläin. Ja tämmöisellä mustalla maaperällä sitten tosiaan loisti silmiin ja paikallinen tutkija sitten sanoi, että se johtuu siitä, että jää on vetäytynyt kauemmas kuin yleensä. Ja tästä oli siis 15 vuotta aikaa, että se on sellainen pysäyttävä näky. Sitten toinen, mikä tulee mieleen, oli tällainen maakellari, mihin me laskeuduttiin ja se oli joku 5 metriä syvä suurin piirtein ja siinä keskellä on sellainen pari metriä paksu tällainen helmeilevä kerros, missä näki, että vettä oli siinä pinnalla ja se on sitten se ikirouta, joka sitten jo siinä vaiheessa suli. Tämmöinen oli erittäin pysäyttävä kans ja se maakellari ei enää oikeastaan auttanut sitten niiden ruokien säilytyksessä, että siellä oli kaikki, mitä hän oli pyytänyt, niin aika mätänevissä tilassa. Ja mua tosiaan suretti se heti, kun mä näin sen sulavan ikiroudan.
Voisin sanoa, että silloin ihan selkeitä merkkejä oli jo siitä, että ilmasto lämpenee ja siellä alueella tämä tilanne muuttuu pahempaan.
Joo, se oli kyllä jo silloin selvää, että siellä oli sellainen aika jyrkkä rantapenger, niin se oli myös sortumaisillaan. Ja mitään taloja siihen ei pystynyt enää rakentaa.
Mm. Ja tuon matkan tarkoitus oli, tämän filmiryhmän tarkoitus oli kuvata harmaavalaiden muuttomatkaa Kaliforniasta Alaskaan. Pitkä reissu, 7000 kilometriä.
Kyllä.
Seuraavan kerran matkasit arktiselle alueelle 14 vuotta myöhemmin, vuonna 2018, eli voisi sanoa ihan hiljattain. Tällä kertaa kyse oli tiedetoimittajien matkasta. Paikka ei ollut nyt Alaska, vaan Norjalle kuuluvat huippuvuoret. No, mitä tuosta matkasta jäi mieleen?
Joo, no siinä oli se on aika erilainen paikka, että sehän on tosi vuoristoinen. Ja sitten siellä ei ole alkuperäiskansaa, kun taas Alaskassa siellä Barrowissa oli pelkästään inuitteja, että tämä oli tosi erilainen kokemus sitten. Ja siitä jää päällimmäisenä ehkä mieleen sitten, jos palataan taas jääkarhuihin, niin jääkarhutarinat, että heti tuli sellaisia täytettyjä jääkarhuja joka puolella, että siellä on tällaisia jouduttu sitten, kun ne tulee tosi lähelle ihmisasutusta, niin he ovat joutuneet sitten lopettamaan niitä, että se oli aika vaikuttava silleen. Sitten muita asioita, niin sanoisin, että haastattelin muutamaa tutkijaa, niin siinä selvisi sitten se muutoksen laajuus, että oli satanut paljon enemmän kuin yleensä ja lämpötila oli paljon korkeampi, että he sanoivat, että vuodesta 2006 on ollut sellainen muutos käynnissä.
Ja näit myös ihan omin silmin sitä mustaa hiiltä, mistä presidentti Niinistökin on paljon puhunut. Miltä se näytti siellä?
Joo, kyllä. Se oli sellaisella vaelluksella vuoristossa, niin se on vaikuttava kanssa. Että sehän on älyttömän hyvää työtä presidentti Niinistö tehnyt tämän asian eteen. Ja se on sellainen konkreettinen asia, mikä siellä näkee siellä lumessa. Että sitä oli yllättävän paljon siellä sitten siinä jäätiköllä.
Nämä huippuvuoret on siis alue, jossa ilmasto lämpenee nopeammin kuin muilla pohjoisilla leveyspiireillä. Siinäkin mielessä mielenkiintoinen. Niin mistä tämä nopeampi lämpeneminen johtuu?
Joo, sitä sanotaan ihan sellaiseksi hotspot-alueeksi, että se johtuu siitä, että toi länsihuippuvuorten merivirta tuo Atlantilla semmoista vähän lämpöisempää vettä. Ja se on voimistunut se virtaus vuonna 2006 lähtien, että se on muuttanut jo siitä lähtien sitten tätä ekosysteemiä.
Eli siellä on yksinkertaisesti lämpimämpää vettä, joka sitten sulattaa sitä
Joo.
jäätä ja vuoria. No, meribiologi Jessica Haapkylä, ennen kuin kiinnostuit arktisen meren lajeista – ja tästä ilmastonmuutoksesta asuit 16 vuotta ulkomailla ja tutkit trooppisten merien ja ilmastonmuutoksen vaikutusta koralleihin. Niin mikä sai sinut muuttamaan lämpimät vedet kylmiin?
Joo, se oli aika radikaali se muutos, kyllä täytyy sanoa. Mä olin jo suunnitellut, että mä palaan takaisin Suomeen. Ja ensimmäisenä mua kiinnitti huomiota, kuinka paljon ne talvet oli lämmennyt ja lumipeite siis vähentynyt. Että se 16 vuotta on tietysti suhteellisen pitkä aika, mutta mä muistan, että aikoinaan ne talvet oli niin erilaisia, että mä huolestuin sitten, että mitäköhän nyt on meneillään. Että mä aloin sitten kiinnostua siitä arktisesta ilmastonmuutoksesta, kun se vaikuttaa sitten koko pohjoisen pallonpuoliskon säätiloihin ja aloin sitten sitä kautta selvittää, mitenköhän se meri juoksee siellä pohjoisessa.
Ja sen vaikutus on merkittävämpi kuin näiden trooppisissa merissä tapahtuneet vaikutukset, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta.
Se riippuu vähän, miten sen ajattelee, että sitten tietysti koralliriutolla on hirveän pahat tilanteet tällä hetkellä päällä, että, mutta meille niin kuin tänne Pohjolaan, niin ilman muuta se on suurempi vaikutus sillä jään sulamisella. Ja se vaikuttaa myös tämmöisiin kuin suihkuvirtauksiin, mitkä sitten vaikuttaa säätiloihin, että kyllä ne vaikutukset on sinänsä laajemmat, mutta tietysti koralliriutolla elää miljoona lajia, että täytyy muistaa, että se on se vedenalainen sademetsä.
Joo, mutta siis todellakin ihan omin silmin täällä koto-Suomessa pystyit havaitsemaan ilmastonmuutoksen vaikutukset.
Kyllä se oli selkeä se vaihtelu mun mielestä.
Tutkit muun muassa planktonlajistoja, eikö niin? Mitä havaintoja niistä olet tehnyt?
Tai mä oikeastaan haastattelin niitä tutkijoita. Ja mä oon tutkinut planktonia jo ennen kuin mä lähdin ulkomaille meidän tutkimuslaitoksella. Niin se havainto on se, että etelästä leviää niitä eteläisempiä Atlantin pohjoisen lajeja jäämerelle. Ja ne saattaa syrjäyttää sitten sellaisia tärkeitä lajeja, jotka on esimerkiksi sellainen hankajalkaisia äyriäinen, joka on kalojen ruokalaji, erittäin tämmöinen rasvapitoinen, niin se saatetaan syrjäyttää. Tämmöinen etelästä tuleva laji syrjäyttää se ja se tietää sitten vaikeuksia tietyille kalalajeille.
Planktoneista sanotaan, että ne ovat ulappaekosysteemin tärkeä osa, erityisesti kasviplanktonit. Miksi näin on? Mitä ne tekevät?
Joo, siis kasviplanktonin rooli on äärimmäisen tärkeä, että se on koko meriekosysteemin perusta. Ja se johtuu siitä, että se tuottaa happea yhteyttäessään ja sitten se myös sitoo hiilidioksidia ilmakehästä. Että nämä kaksi on erittäin tärkeitä asiaa.
Puhutaan meren keuhkoista.
Joo.
Näin. Tuossa jo mainitsit yhden lajin, mikä on ikään kuin, millä on ollut seurauksia ilmaston lämpenemisestä, mutta jos puhutaan vaikka isommistakin eläimistä, niin ketkä ovat ilmastonmuutoksen voittajia, ketkä häviäjiä?
Joo, se tulee selkeästi kyllä esiin, että tietyt on selkeästi voittajia ja niitä mä sanoisin, että olisi esimerkiksi turska, makrilli, silli, kaloista ja sitten tämmöiset suuret merilevät, niin osa niistä ei välitä ollenkaan siitä lämpenemisestä, päinvastoin se hyödyttää niitä ja happamoituminen ei vaikuta niihin ollenkaan moneen niistä lajeista ja sitten yksi voittajaryhmä on meduusat, tämmöiset kelluvat, jotka sitten ei myöskään välitä ollenkaan siitä happamoitumisvaikutuksesta. Sitten joitakin valaslajeja hyödyttää tämmöinen planktontuotannon lisääntyminen. Sanotaan, että miekkavalaat esimerkiksi on siirtymässä pohjoiseen. Että tästä on ollut jo todisteita Norjasta, Alaskasta ja Kanadan itärannikolta. Ja häviäjiä, joo. Niin. Joo, kyllä, niin on selkeitä häviäjiä. Esimerkiksi kalkkikuoriset planktonlajit, jotka kärsii sitten happamoitumisen vaikutuksista. Sitten tämä äsken mainittu, tämä hankajalkaisäyriäinen, joka elää pelkästään jäämerellä, se myös kärsii. Sitten tämmöinen kalalaji kuin jäämeren seiti, joka on hyvin tärkeä tässä arktisessa ekosysteemissä, monen hyljelajin ja valaslajin pääasiallinen ruokalaji. Mä luettelen nyt, ja sitten on Grönlannin pallas, tämmöinen hyvin tärkeä kalalaji, varsinkin Grönlannin kalastukselle. Ravut, jääkarhut, norpat, kaikki mitkä eläimet, jotka tarvitsee jäätä.
Ja ne vähenevät ja katoavat ja osa on siis muiden eläinten ruokaa ja osa sitten liittyy paikallisten ihmisten elinkeinoihin ja elämiseen.
Joo, kyllä niillä on tärkeä rooli siinä inuittikulttuurissa.
Niin, että. Niin. Eli onko tämä iso kuva niin, että lämpimän veden lajit ikään kuin siirtyvät sinne pohjoisemmas. Joo. No mainitsit tuon miekkavalaan. Minkälainen eläin, minkälainen kala se on ja mitä se tekee, kun se siirtyy sinne pohjoisempiin vesiin?
Joo, se on hammasvalas, eli sitten sillä on hampaat eikä hetulat, ja se on joku 15 metriä pitkä, eli tämmöinen valtavan kokoinen ja erittäin vahva. Oikeastaan se on se kaikkein huippupeto, että se syö myös jääkarhuja, jos osuu sille, sanotaan, että jääkarhu olisi rannassa ja miekkavalas, ne pystyy uimaan tosi matalassa vedessä, niin se pystyisi periaatteessa syömään helpostikin niitä jääkarhun pentuja. Että se on niinku se huippupeto, ja jos ne nyt lisääntyy hirveästi, niin sit sillä on vaikutusta muihin eläimiin, se lisää sitä stressiä sit niillä, että jotkut valaslajit joutuu siirtymään sanotaan rantaan päin, että jos miekkavalaita on enemmän siellä avomerellä. Ja...
Siis mitä tarkoitat eläinten stressillä, miten se vaikuttaa?
No sanotaan, että se, just että se preda, tai tämmöinen huippupeto on koko ajan paikalla, niin se lisää vähän sitä sellaista kilpailua niiden kesken ja vähän heikentää ehkä niiden elämäntilannetta, sanotaan niin kuin ne joutuu sitten väistämään niitä miekkavalaita.
Mm. Jessica Hapkylä, miten luonnehtisit, kuinka nopea tämä muutos on tällä hetkellä siellä arktisella alueella?
Nyt se on kyllä erittäin nopeata, että ne laskelmat, mitä oli entisessä IPCC-raportissa, ne on nyt tarkentunut, niin ne oikeastaan on sitten taas muuttunut sillain, että se tilanne on pahempi kuin mitä ennustettiin.
Entä kun jos ajatellaan muutoksia lajeissa?
Joo, sekin on tapahtunut aika nopeasti, että kyllä mä uskon, että niin kuin seuraava 10 vuotta on erittäin ratkaiseva tässä kehityksessä.
Niin, että kuinka esimerkiksi kalalajit muuttuvat vai pysyvätkö niin. ne perinteiset siellä paikallaan?
Niin, kyllä niitä on jo todistettu, että tietysti että ne on jo siirtynyt sinne pohjoisemmassa.
No, ilmastonmuutokseen arktisilla alueilla liittyy myös paljon kysymysmerkkejä. Mitkä seikat hankaloittavat sitä, että kun arvioidaan näitä ilmastonmuutoksen seurauksia?
Joo, siis just toi tämmöinen fysikaalinen, tämmöiset merivirtaukset ja miten esimerkiksi jään sulaminen etenee, kuinka paljon tulee makeata vettä sinne pintaan, ne hankaloittaa tätä ennustamista aika paljon. Että sitten ei pystytä esimerkiksi Grönlannissa, kun mä olin, niin se Grönlannin länsirannikolla yhtäkkiä olikin tullut sellainen kylmempi vaihe, mitä ei oltu osattu ennustaa.
Eli tällainen arvaamattomuus.
Joo, siinä on tosi isot kysymysmerkit. Joo. Just siinä.
Entä kuinka selvää on, että näissä syy-seuraussuhteissa, että mitä mistäkin seuraa?
Joo, no mutta se mikä siinä on, niin nämä ravintoketjut on suhteellisen lyhyet Arktiksella, että niitä pystytään, mutta aina tulee semmoisia kysymysmerkkejä sitten kuitenkin. Et kaikki riippuu kuitenkin tosi paljon siitä, miten se planktonlajisto kehittyy ja mihin suuntaan se menee. Että se vaikuttaa sitten kaloihin ja valaisiin.
Entä turismi? Millainen ongelma se sinun mielestäsi on näillä arktisilla alueilla?
Mun mielestä se on ongelma, koska se tulee kehittymään pakostikin, kun jäätä sulaa. Ja se tuntuu, että se on pikkusen hallitsematon tällä hetkellä se tilanne sillä, että mä näin esimerkiksi just jätevedet päästetään suoraan mereen sekä Huippuvuorilla että Grönlannissa. Ja tämmöistä ei mun mielestä niinku oikeastaan niinku 2020-luvulla voi kyllä ehkä hyväksyä.
Niin.
Varsinkin kun siellä yritetään kasvattaa sitä turismia ja se tulee väkisinkin kasvamaan.
Joo, ja siellä rakennetaan isoja lentokenttiä.
Joo, niin? Tämmöinen Airbus, tämmöisen tyyppisen koneen vastaanottamiseen rakennetaan suurempi lentokenttä sinne. Ilulissaattiin sinne Keski-Grönlantiin.
No entä sitten nämä perinteiset kaivosteollisuussuunnitelmat ja öljynporaussuunnitelmat? Miten oma havaintosi perusteella, miltä ne näyttää?
Joo, ne näyttää myös aika pelottavilta. Että siinä on esimerkiksi nyt semmoinen öljykenttävaraus aika läheltä Huippuvuorten semmoista tärkeää lintualuetta, että vielä mä en tiedä sitä, että tuleeko siellä sit tätä poraustoimintaa, mutta se on varattu se alue ja joka vuosi tavallaan tulee lisää niitä varauksia. Ja sitten Grönlannissa niin on varattu myös ja on kokeiltu, on jo porattu, mutta ei ole vielä ilmeisesti löydetty sitä öljyä ollenkaan, mutta kyllähän se tulee sitten lisääntymään ja kaivostoiminta sama homma, että se Huippuvuorilla on ehkä loppumassa se hiilikaivos, koska se ei enää kannata. Mä uskon, että se loppuu tässä seuraavan 10 vuoden aikana. Mutta Grönlannissa sitten, kun jäätiköt sulaa, niin kyllä siellä se tulee sitten, että jokainen haluaa palan siitä.